klimaendringer og klimakamp et spørsmål om politikk som skal være opp til våre folkevalgte, eller handler det også om juss og menneskerettigheter? Dette har vært en ganske tilspisset diskusjon over mange år, og nå har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg sagt sitt om dette spørsmålet i en sak som kom nå i april, og Justpodden skal se nærmere på hva den går ut på og hvilke konsekvenser den har. Velkommen til deg, Marius Gulbrandsson, forfatter og ekspert på klimarett.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her igjen.
Det har jo, man har ventet lenge på de avgjørelsene som nå har kommet fra menneskerettighetsdomstolen EMD. Og nå har de kommet, og det er, vi begynner å snakke om den mot Schweiz. Ja. Fordi, kan jo bare, hvis jeg skal prøve meg på en skikkelig sånn kort og upresis oppsummering der, så var det jo tre saker, to av dem har blitt avvist, vi kan si litt om dem etterpå, men det er en som, det, hvor det ble litt vei i vellinga, og som det derfor er liksom interessant å snakke om først. Først og fremst.
Definitivt, og det synes jeg veldig fint at vi fokuserer på den. Norsk media har jo fokusert veldig på den en av de andre som da ble avvist og som delvis var mot Norge, så det var jo masse overskrifter om at Norge har blitt frikjent i EMD. Det har vi da ikke. Det var, og det var ikke det som var nyheten i det hele tatt. Nyheten, det er denne saken mot Schweiz, som er veldig, veldig spennende.
Og det er da klimaseniorinnen.
Klimaseniorinnen, ja.
Som gikk i søksmål mot Schweiz, og hvor det handler da om altså, eldre kvinner som i dette søksmålet hevder at Schweiz da ikke gjør nok for å beskytte deres rettigheter, da. Altså menneskerettigheter, og det er jo flere menneskerettigheter som har vært på bordet her, så det kommer vi tilbake til. Men fordi eldre kvinner har vært særlig utsatt for hetebølger, og så som jeg har forstått det nå, så er det, akkurat det er uomtvistet, at det er sånn.
Det stemmer.
Og at Schweiz også har anerkjent det, at, liksom, at eldre kvinner er ekstra utsatt, og det går utover da deres livsutfoldelse. Spørsmålet er, hva jo da, er det et brudd på menneskerettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen EMK, og forplikter det Schweiz på noen måte og til å gjøre noe, og i så fall hva? Og hva er det da EMD sier?
Jo, og det er helt riktig. Altså, verden blir varmere, det er uomtvistet, og den varmere verden, den er særlig farlig for noen, særlig eldre og særlig eldre kvinner. Så denne organisasjonen, Klimaseniorinnen, som består av vel 1800 eldre damer fra Schweiz, de har da gått til sak mot Schweiz, først i Schweiz, og hevder da at Schweiz sine klimaambisjoner, de er alt for veike. De er så veike at de ikke klarer å ivareta deres rettigheter. Nå, EMK, altså den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, den inneholder jo ingen egen rett til et rent miljø, sånn som vår grunnlov gjør, og sånn som flere andre grunnlover gjør, og også en del internasjonale chartre. Men den inneholder jo da en rett til liv i artikkel 2, og så har vi denne veldig komplekse artikkel 8, som egentlig beskytter mye, som vi kan si beskytter, ofte sier vi familieliv, eller liksom personlig integritet, altså det er
privatliv er jo også
privatliv, ikke sant? Det er den boblen du skal få lov til å ha i fred, og få lov til å utfolde deg innenfor. Og det er de to bestemmelsene som især har vært fremme når man har snakket om klima under EMK. Så saken ble avvist i Schweiz av da alle tre instansene som de har, på samme måte som vi har. Og så ble den da klaget inn for EMD. Og det er mange klimasaker som står for EMD, men denne var en av de tre som ble plukket ut som pilotsaker, som tre saker som skulle på en måte gå først og klargjøre noe av jussen på dette området, før det kommer en del andre, blant annet den saken mot Norge. Og derfor har det vært veldig stor spenning knyttet til disse sakene, og kanskje især til denne saken, fordi den ganske genialt utformet. For det jo sånn at hvis du skal påstå at dine menneskerettigheter krenket, så kan du ikke... Du kan ikke gå og si generelt at verden varmere, jeg liker ikke det, jeg føler meg utsatt. Du må vise at nei, det noe mer spesielt med deg. Det noe som gjør at du et særskilt offer for dette. Og der jo denne organisasjonen nettopp, denne delen av det som handler om at de eldre kvinner og ekstra utsatt, det da på en måte... deres argument da, for at de især skal få lov til å fremme denne saken da, for menneskerettighetsdomstolen. Og det fikk de jo da lov til. Og EMD går i denne saken, vil jeg si, relativt langt. Og det en storkammersak, det 17 dommere, og den nesten enstemmig. Den britiske dommeren, han den eneste dissensen, og ellers det altså 16 dommere som enige i at Schweiz har krenket disse damenes menneskerettigheter under EMK artikkel 8.
Ja, og hvorfor mener de det?
Hvorfor de mener det? De mener at Schweiz sine klimaambisjoner, de for vage. Og dette begynte med... Egentlig, hvis vi skal se på Schweiz sine klimalover, så fikk de sin første klimalov i 2013. Og da lovet de at de skulle kutte da 20% av sine klimautslipp mot 1990-nivå, som det vanlige på en måte bunnåret som man måler mot, samme som i Norge, innen 2020. Og dette var til tross for at FNs klimapanel da hadde anbefalt at industrialiserte land, sånn som Schweiz, burde kutte 25-40% for å ha en 66% sjanse for å nå 1,5-gradersmålet. Litt teknisk dette her. Men hva vi skal ta med oss fra det jo da at Schweiz ligger under hva FN anbefaler. Og Schweiz fortsetter å ligge under. I 2017 så setter de et mål for 2030, og da det altså 30% de forventer å kutte, til tross for at FNs klimapanel igjen, anbefaler at man skal ha mellom 40-100% kutt i den perioden for å ha denne sjansen til å nå 1,5-gradersmålet. Og så har det også vist seg at noen av de virkemidlene som Schweiz har brukt, de har blitt kritisert, særlig kvotehandel, som man har vært stilt spørsmål med hvor effektivt det egentlig Og i 2016 så får man det klart at Schweiz har ikke klart å kutte noe særlig. De har klart å kutte 12,3% mot de lovede 20% som de skulle ha kuttet innen det. Så summa summarum, Schweiz sine ambisjoner har vært lavere enn det FNs klimapanel har anbefalt, og de har heller ikke klart å nå dem. Og det blir utslagsgivende i denne saken, for EMD kommer da til at ja, det slik at vi har at artikkel 8 den gir noen forpliktelser, positive forpliktelser til staten om å ivareta klima og iverksette tiltak for at hvert land skal på en måte få oppfylt sine forpliktelser til at vi i så stor grad som mulig skal ha en sjanse da, til å unngå de verste virkningene av klimakrisen.
Og bare hvordan det de argumenterer for at dette da en menneskerettighet? Altså at klima, retten til et levelig klima da, hvis man kan kalle det, en menneskerettighet?
Vel, den delen av dommen i og for seg ganske kort. De konstaterer nærmest enkelt at klima en trussel mot menneskerettighetene, og artikkel 8 især, som vi her snakker om, og derfor må staten gjøre noe for å bremse klimavirkningene. Den biten ganske kort. Men så EMD også... EMD bevisst på at de opererer i et politisk klima akkurat nå, som ikke det mest vennlige mot overnasjonale domstoler som dem. Så de prøver å være forsiktige her. Så de sier at nå, statene, de nyter veldig lite rom til å selv vurdere hvor alvorlig klimakrisen er. Det er et spørsmål om fakta, og det kommer domstolen til å være veldig kritiske på. Men, sier de, statene nyter et meget vidt handlingsrom når det kommer til å bestemme hvordan de skal løse klimakrisen. Der er det opp til statene, men de må vise at de tar det på alvor. Og det er det Schweiz da ikke har gjort.
Nettopp. Og da skjønte jeg også at du var litt inne på det også, men altså det de peker på er blant både at den klimaloven Schweiz har er for vag, ja. At ikke det er noen sånn, det er litt sånn når det passer. Ja. Så, ikke akkurat det da, men litt, det er veldig sånn...
Det er nesten akkurat det den sier, ja. At altså dette vi skal etterstrebe og prøve å nå det, og det er nettopp for vagt.
Og at man må ha tydelige, hva skal jeg si, en tydelig plan for for å redusere karbonutslipp, og at de også sånne mellom, hva var det, ikke mellomfaser, men altså sånne, også sånne, hva var det delmål ikke, så, ikke som man skal oppfylle da. Så rett og slett at man må konkretisere det mye mer da.
Og vi kan jo se litt på akkurat det, for det er et avsnitt, eller to avsnitt i denne dommen som kanskje er de aller, aller viktigste. Og det er da avsnitt 550, og så er det 552. Og det er hvor EMD virkelig konkretiserer hva er det vi forventer av statene. Jo, vi forventer at man tar dette på alvor. Vi forventer at man har en plan for å nå karbonnøytralitet, og det skal være en klar tidslinje for hvordan man skal nå den. Det skal være nettopp delmål underveis som skal nås, og man skal ta og legge frem som stat for borgerne sine konkret informasjon, bevis på at man faktisk når disse målene. Og man skal holde også målene oppdatert hvis det skjer ting, hvis plutselig situasjonen blir vesentlig bedre, kanskje det ikke er så farlig likevel, da skal man selvfølgelig kunne justere oppover, og ekstremt mye mer sannsynlig, hvis ting blir veldig mye verre, så skal man ta og stramme inn, og gjøre dem enda strengere. Og man må altså være rask nok på pletten for å sørge for dette her. Og så har vi da 552, hvor det også står at man må iverksette altså klimatiltak, altså risikoavdempende tiltak, klimatilpasninger underveis for å verne da befolkningen mot de verste virkningene som uansett kommer til å komme på grunn av global oppvarming.
Så dette er da konsekvensen for Schweiz, at det er det de må gjøre nå, at de må få endre klimalov og få tydeligere klimamål?
Hvis de ønsker, og for nå har de på en måte et menneskerettighetsbrudd hengende over seg, og hvis de ønsker å gjøre noe med det, hvilket stater som regel ønsker å gjøre, så er de nødt til å vedta enten en helt ny klimalov eller vesentlige endringer for å vise at de tar dette mer på alvor, og som inneholder mer ambisiøse mål, og langt mer konkrete mål med også disse delmålsetningene.
Hvis vi løfter det opp fra denne konkrete saken, hvilke konsekvenser har den avgjørelsen da?
Denne avgjørelsen har store konsekvenser, og for de fleste land i Europa. Det er få land, jeg vil tro, som leser denne dommen og tenker, fjø, dette gikk bra, dette er vi trygt innenfor. De fleste regjeringer vil nok skjelve litt med tanke på den ganske konkrete listen som EMD her setter opp av forventninger i sin første avgjørelse på dette. Og det er også litt viktig, dette er den første avgjørelsen. Det kommer flere, det vet vi at det gjør. Det står en hel rekke saker i kø, og der kan det bli utdypet og utpenslet og kanskje enda litt strengere.
Ja, blant annet så venter jo det norske klimasøksmålet. Det har jo vært satt på vent på grunn av at denne og de to andre sakene skulle bli avgjort.
Stemmer. Den norske var ikke en av de som ble plukket opp til Storkammer og disse tre pilotsakene. Den har stått, ble satt på vent I mellomtiden. Og den blir nå plukket opp fra fryseren og tint og behandlet.
Vet vi noe om saksgangen eller når?
Nei, det ikke I EMDs natur å gi oss masse informasjon. Det vi vet at det har vært en utveksling av skriftlige skriftlig argumentasjon her, og jeg tror ikke det blir noe annet enn skriftlig argumentasjon her heller. Så om dommerne nå hiver seg over denne med en gang, og tenker at nå blir vi bare ferdig med alle disse klimasakene, eller om de har litt annet å gjøre, det vet vi nesten ikke. Men jeg vil tro, hvis jeg skal komme med en spådom, så vil jeg nok tro at vi får den avgjørelsen I løpet av året.
Men det jo også, det, eller altså bare for å ta det første, det jo en sak som skiller seg fra klimaseniorinesaken ved at den jo mer konkret, den gjelder gyldigheten av vedtak. Ja. Så det blir en annen type vurdering, og det blir jo da interessant å se hvordan stiller da EMD seg til det, og til et sånt type sakskompleks.
Absolutt.
Og det får vi jo følge med på, og også hvordan da menneskerettighetsvurderingene kan komme inn I miksen der da.
Helt klart. Den norske saken unik, fordi mens alle de andre sakene I alle de andre sakene, I hvert fall de jeg kjenner til, så argumentet ganske generelt. Det statene må gjøre mer, punktum. Mens I den norske saken, så sier man konkret noe staten ikke skal gjøre nettopp å ekspandere olje- eller petroleumsindustrien. Og som jeg sa, EMD veldig tydelige på dette, at statene får ikke lov til å ta og bestemme selv hvor alvorlig klimakrisen den så alvorlig som den men hvordan man løser den, det opp til staten, og det vil være interessant I det norske søksmålet.
Nettopp.
Fordi der angriper man da noe spesifikt. Samtidig så angriper man jo et meget spesielt vedtak, et vedtak om å utvide en veldig, veldig forurensende industri midt I en klimakrise.
Men vi har også noen andre klimasøksmål som pågår nå nasjonalt I Norge, altså Førdefjord-saken og det som du har døpt det lille klimasøksmålet da, vi har snakket om det tidligere, da kan man gå tilbake og få vite mer om de to sakene, men hvordan vil det virke, eller hvordan kan denne avgjørelsen virke inn på de sakskompleksene der? Eller vil det virke inn på dem?
Ja, jeg vil tro at dette kommer til å virke inn på alle klimasøksmål som foregår rundt omkring I Europa akkurat nå. For jeg rette, det var ikke jeg som døpte det lille klimasøksmålet. Det var en som hadde en fin artikkel I Rett 24, tror jeg. Nå husker jeg ikke hvem, men det var der
skjønner,
den kom fra.
Skjønner, da det viktig med å være nøye med krediteringene og kildeenvisningene, det har vi lært.
Nå om dagen skal vi være veldig... Men jeg synes I og for seg det et fint navn, for det skiller det litt fra det andre. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om. Hva har dette å si? Nå, disse sakene handler jo ikke spesifikt om menneskerettigheter. Det lille klimasøksmålet handler om saksbehandlingsregler og plikten til å konsekvensutrede. Men det klart, det handler om plikten til å konsekvensutrede klimavirkninger, og når du da har en avgjørelse som klimaseniorinnen, som så klart peker I retning av at alle stater må ha en forpliktelse om å nå karbonnøytralitet innen en satt ramme. Nå, dommen går I liten grad inn og peker på en måte 1,5-gradersmål eller 2-gradersmål eller noen av disse rammene, men det ligger som et bakteppe gjennom hele, at det er det EMD peker på. De klare på at hver stat må ha sitt eget karbonbudsjett og jobbe ut ifra det. Så når vi da ser på saksbehandlingsregler og hvordan man skal vurdere klimavirkninger, så klart at dette kommer inn som et argument, og jeg vil tro et relativt tungt veien argument også, for at staten må ta klimavirkninger på alvor.
Men hvordan har mottagelsen vært da, etter at den avgjørelsen kom?
I grønn bevegelse, som jeg da følger tett, og I og for seg jeg får si at jeg en del av, så har jo dette vært tatt imot med ekstase. Dette var en avgjørelse som jeg tror, til tross for at den inneholder noen skuffelser også, det gjør den, så tror jeg den likevel, når man fikk satt seg ned og lest den godt, gikk mye lenger enn det flere av oss hadde trodd på forhånd, nettopp fordi den så innmari konkret. Så der var det jo Luther-glede, og det en glede som definitivt ikke har vært delt av alle. Og da kommer vi inn på det du snakket om helt innledningsvis. Hva politikk, og hva juss? Kritikken jo at her går EMD alt for langt, mener flere, i å ta til seg makt og rett og slett skape en rettighet ut av tynne luften, og ikke bare en vag rettighet, men en veldig konkret en som stiller krav til alle medlemslandene. Og det der har kritikken vært skarp, og den har vært særlig skarp i de landene som har en god nok presse på juss, så særlig Danmark, og selvfølgelig England. Storbritannia har ikke dette blitt tatt imot med noen fanfare, men tvert imot som nok et argument på at denne Strasbourg-domstolen fullstendig ute av kontroll, og at det på tide at Storbritannia tar en slags brexit fra menneskerettighetene også.
Dette har vi snakket om før i noen andre saker også. Den lar vi ligge. Men det jo da selvfølgelig en konsekvens man kan se ved en, skal vi kalle det rettsliggjøring, eller i hvert fall at det blir anerkjent som menneskerettigheter, da, jo en sånn motreaksjon. Men hva tenker du da? Hvordan kan man balansere hensynet da? Liksom, det politikk og et sånt demokratihensyn der, men så har du også menneskerettigheter. Det blir jo ansatt som en sånn sentralt inn i fungerende demokratier også, så og hvordan skal man liksom...
For min del så hadde ikke slik jeg ser det, så hadde ikke MD egentlig noe valg.
Nei.
Hvis EMD hadde funnet måter å forkaste denne saken på, og satt seg selv fullstendig på sidelinjen av den største trusselen mot menneskerettigheter siden menneskerettighetene ble skapt i kjølvannet av 2. verdenskrig, så ville ikke dommerne ha oppfylt sin plikt til å gjøre disse rettighetene reelle og effektive. Det er i mitt hode så enkelt som det. Det var aldri noen mulighet til å se bort ifra klima. Uansett hvor mye en del mennesker ønsket at de skulle gjøre det. Klimakrisen, uansett om Schweiz og andre land nå iverksetter mer ambisiøse mål, kommer bare til å bli verre og verre og verre. Det så mye karbon som puttet opp i atmosfæren, at vi vil få en vesentlig forverring før vi forhåpentligvis får en forbedring, da, hvis vi er ambisiøse. Det kommer til å påvirke menneskerettighetene. Og det har EMD visst i mange år, så har de jo denne saken kommer jo ikke ut av løse luften. De har forberedt seg lenge på å ta tak i dette.
Og det vil si... motargumentene, altså at du er ikke enig, du ser ikke motargumentene liksom på at dette politikk og ikke juss og opp til valg og demokrati. Altså hele den diskusjonen da, som har pågått over så mange år og som har kulminert i denne saken da.
Ja, nei, jeg er jo generelt skeptisk til hele den diskusjonen. Jeg synes den kunstig. All juss var politikk før den ble juss. Det ikke et fast skille mellom dem. Det fullstendig kunstig. Hver eneste gang domstolene skal ta stilling til en ny sak, så vil det ha et element av å anvende den politikken som på en måte forsenet inn i jussen. Du kan ikke komme bort fra det at disse tingene uløselig knyttet til hverandre. Og dette argumentet, jeg synes man må legge merke til når det blir brukt. For det blir aldri brukt mot skattelovgivning hvis man sier at nå må domstolene ta stilling til Vi har haft flera saker I Norge, hvis vi går tillbaka till norsk kontext och vår høyesterett. Så vi har flera plenumsaker hvor domstolen går långt I att tillsidesette skattevedtak. Vi hade rederiskattesaken för exempel. Och där är det ingen som säger att ja men detta är väldigt politiskt och därför borde domstolen vara försiktig. Men hvis det handlar om klima eller utlendingsrätt, især de två fältena, så skriker plötsligt alla upp och säger detta är politik och därför må domstolarna vara extremt försiktiga. Varje gång det handlar om att anerkänna vanskliga intresser och intresser som på en måte inte har lika lång historia som de andra så kommer detta argument snikande. Och då jag tänker man ska vara lite uppmärksam på vem sina intresser är det egentligen vi då I varetar då ved å begränsa det område justen skal operere I.
Det I hvert fall veldig, jeg synes det veldig interessant å se den utviklingen som har vært, da. Et litt sånn rett sosiologisk blikk på det. Og det jo ikke det eneste, det som du sier, også kvinnekonvensjonen har vært veldig viktig for kvinners rettigheter, for å jobbe frem det i noen land. Men jeg bare, det en interessant diskusjon, for det ikke så lenge siden at NIM, som jo har vært veldig opptatt av at dette en menneskerettighet, og sånn sett har vi fått bekreftet det nå også. Ja. Det enige, og Adele Mathias Mester har jo også, som direktør der, har jo også uttalt seg om denne avgjørelsen, men de fikk jo mye tyn for det standpunktet fra Stortinget, ja. Blant annet for ikke så lenge siden. Så denne diskusjonen har jo levd I best velgående I Norge også.
Definitivt, den vært veldig aktiv I Norge. Det store klimasøksmålet, så var jo det... argumentet fra dag en fra veldig mange var at dette skal ikke domstolene ta I det hele tatt. Dette politikk, dette ikke juss.
Men nå har vi jo I hvert fall konklusjonen her for altså, ved at EMD har sagt at altså, klimaendringer da, og klimatiltak for å bøte på konsekvensene av klimaendringer også et spørsmål om menneskerettigheter.
Definitivt.
I denne omgang da knyttet til EMK artikkel 8 og da retten til familieliv, privatliv og personlig integritet. Og så har vi jo lovet å snakke litt om de to andre sakene også, for å få liksom samlet opp alt av disse klimarettssakene på... på ett sted, holdt jeg på å si. Men bare først, fordi vi snakket jo litt om hvordan dette, og hele den menneskerettighetsvurderingen kan påvirke de rettslige vurderingene I klimasøksmålet vi har, og da også I Norge, som vi var litt inne på. Mm. Men hva med denne konkrete saken og de kravene som ble stilt til klimalov og konkrete planer for tiltak og sånn. Hvordan vil det påvirke Norge, eller vil det påvirke Norge?
Det et veldig interessant spørsmål, og det etter jeg har grublet en del på selv. For EMD går jo langt her I å stille konkrete krav til medlemslandenes klimalovgivning. Og hvordan står det egentlig til med vår egen? Vel, vi har en svært kort klimalov. Den får plass, har jeg funnet ut, helt fint på en PowerPoint-slide. Og den gjør ikke så veldig mye mer enn å ta og knesette to klimamål. Vi skal da nå 55% kutt innen 2030, og så skal det være fra 90-95% innen 2050. Og de jo I og for seg innenfor disse kravene som klimaseniorinnen selv viste til at FN har lagt til grunn. Men vi har ingen av disse delmålene som EMD tydelige på at man bør ha.
For hvordan man skal komme dit.
Ikke sant? For hvordan man skal komme dit. Og så det jo det store spørsmålet, hvordan står det egentlig til? For vi har jo da, ikke sant? Vi nå i 2024, og det vil si at vi har 6 år igjen på å nå dette første målet, 55% kutt. Hvor mange prosent har vi så langt kuttet? Vel, det offisielle tallet 4,6%. Nå på Miljødirektoratets side så står det at det 4,7, så vi har tydeligvis kuttet bittelitt grann til i begynnelsen av dette året her. Men det ikke mye. Vi ligger så langt bak det målet at jeg vil tro at Norge sliter på dette området. Så i og for seg EMD ganske tydelig på at man kan velge nettopp selv hvordan man når målene. De innom dette med karbonkvoter og sånne ting som Norge veldig flink til å kjøpe. Men kan vi kjøpe nok? Og det effektivt nok til at vi kan nå disse målene? Det tviler jeg veldig på. Jeg tror nok at Norge, hvis vi hadde hatt et klimasøksmål som gikk på dette, som var likt utformet som det sveitsiske, at altså spørsmålet ikke var slutt med olje, men ha bedre miljø- eller klimaambisjoner, så tror jeg nok at Norge ville stilt heller dårlig. Og vi jo suverent i jumbo-klassen i Europa når det kommer til kutt i klimagasser. Det få land som ligger så langt bak som oss. Jeg husker ikke helt, jeg tror det Romania som i samme klasse som oss. Det også et annet problem med denne loven, og det jo at i klimaseniorinnen så konkluderer jo også EMD med at det brudd på artikkel 6, altså retten til rettferdig rettegang. Det faktum at disse damene da igjen og igjen måtte saksøke staten Sveits og ble avvist ved alle instanser, fordi de ikke hadde nok interesse, nok kobling, mente domstolen, til å få fremmet saken sin, det var i seg selv et brudd på menneskerettighetene. Da gjorde ikke staten ved domstolene nok for å forsvare den rettigheten de nå har konkludert med at disse damene da hadde. Og vår klimalov, den litt spesiell, for i forarbeidene så står det tydelig at den ikke skal kunne håndheves ved domstolene. Det står i forarbeidene at loven etablerer ingen rettigheter eller plikter for private som ment å kunne håndheves ved søksmål av domstolene. Så hvis en sak om klimaloven hadde kommet opp i Norge, så ville den sannsynligvis også blitt avvist med henvisning til dette i tingretten, kanskje ikke i lagmannsretten, men i hvert fall i høyesterett. Og da har vi plutselig et spørsmål om artikkel 6 også. Jevnt over så tror jeg nok at Norge bør ta en svært grundig titt på klimaloven vår, hvis vi ikke ønsker å være den neste staten som blir felt i EMD.
Det jo sikkert flere som driver og nileser denne dommen nå, da, og så blir det interessant å se hva som vil skje fremover, både her og andre steder. La oss snakke litt om de to siste sakene også. Nå var du jo litt inne på prosess her på slutten, så det kan jo være en gyllen overgang til de to sakene.
God segway over, for dette jo to prosesssaker.
Det var da altså et søksmål fra seks portugisiske ungdommer.
Stemmer.
Og de gikk jo, det var et bredt anlagt søksmål, for de gikk til søksmål mot Portugal og også veldig mange andre land. Det var 32 land.
32 andre land.
Inkludert Norge.
Ja.
Og så var det, så det var den ene saken. Og den andre saken var en borgermester i Frankrike som gikk til søksmål mot Frankrike.
Ja.
Og det var da knyttet til klimaendringene og havnivå, altså at det kunne, hvis jeg husker riktig, at byen kunne, som han var borgermester for da, at havnivået kunne stige.
Ja, jeg husker ikke helt konkret hva påstanden var det, men det var nettopp da at altså den byen han var borgermester for, den byen hadde gått til sak mot den franske stat for små klimaambisjoner. Og så var det vel en hel koalisjon, tror jeg, av ulike byer, og de nådde frem i det franske rettssystemet, og det det franske klimasøksmålet, det veldig viktig. Men så hadde han også personlig gått til sak, og sagt at han også mente at han ble påvirket. Og den saken ble avvist på samme måte som disse klimaseniorinnen damene ble avvist i Schweiz. Og så han gikk da til sak og klaget inn for EMD og sa jeg burde også fått lov til å fremme dette søksmålet. Og der var EMD glassklare, det sa de nei. Det kunne du ikke. Og de var i stand til å hoppe over gjerdet der det var enda lavere her, fordi denne mannen, han bodde ikke lenger i den byen engang. Han hadde flyttet til Brussel, så de sa at nå er det i hvert fall ikke, det er ingen kobling mellom deg og dette stedet som blir påvirket av klimaendringene. Du har ikke den nødvendige tilknytningen til denne saken, og derfor er saken avvist. Og når det kom til da Duarte, denne portugisiske saken, så hadde jo de da gått til sak da mot alle disse landene, men så er det jo et krav i EMK om at man må ha uttømt de nasjonale rettsmidler før man fremmer en sak for EMD. Og det vil jo da si at du har prøvd alt du kan å få saken opp i den staten du har anlagt en klage mot. Og de hadde ikke bare ikke uttømt rettsmidler i de 33 landene, men de hadde ikke engang uttømt rettsmidlene i Portugal. Og så har EMK en sånn liten nødventil som sier at hvis det haster helt ekstremt mye, og det ikke er noe særlig sjanse for at du kan vinne frem i den nasjonale, i de nasjonale domstolene, da kan du gå direkte til EMD. Men her sa domstolene og viste til at det er mange vellykkede klimasøksmål i Europa. Ikke sant? Vi har det franske, ikke det med han borgermesteren, men det med byen, eller byene. Og du har det tyske, og du har det nederlandske, og du har det belgiske, eller nå er det anket, men uansett, det vant i første instans, og så videre, og så videre, og så videre. Masse vellykkede som da domstolen viser til at her var det ikke håpløst. Her kunne disse ungdommene ha forsøkt å saksøke de ulike statene, og det vil gå alt for langt å være et radikalt avvik, sier de, fra gjeldende rett hvis de skulle tilkjent dem rett til å gå til sak.
Ja, og dette er jo prosessregler som, altså vi har jo tilsvarende prosessregler i Norge om det, og det er jo i jussen da, så når vi er inne i sivilprosessen, så er jo masse av det faget er jo å lære seg disse søksmålsvilkårene, ja. Blant annet da, ikke sant, at det skal være aktualitet og tilknytning,
nettopp.
Ikke sant, og det er jo det de tar det på her da, men det er jo noen som har trukket frem at nå legges lista ganske høyt for at privatpersoner kan gå til søksmål, og bare for å si det, for du viste også da til klimaseniorinnene og det ble avvist, men det altså de er jo en organisasjon som representerer da eldre kvinner, og det var jo et poeng her også, at de
ja, og den er litt interessant, fordi EMD har egentlig alltid vært veldig skeptiske til å la organisasjoner gå til sak. Men her så viser de til, særlig til den såkalte Århuskonvensjonen, som er en av de internasjonale miljøorganisasjonene, som måtte understreke verdien av miljøorganisasjoner, og hvordan de kan tale naturens og kommende generasjoners sak. Så her er det legger de lista litt annerledes for organisasjoners rett til å gå til sak. Og det er også interessant å se at i klimaseniorinnen så var det for det første da spørsmål om organisasjonen, men det var også spørsmål konkret om da fire medlemmer av denne organisasjonen og deres rett til å gå til sak. Men også de fikk saken avvist av EMD. Så det er kun denne organisasjonen da som har fått lov til å fremme saken sin så langt, og EMD er strenge på kravene til altså hva som skal til da, for å virkelig være rammet nok av klimaendringene til at du har en særinteresse som er sterk nok til at du kan fremme en sak selv.
Men hva tror du kommer til å skje videre nå da?
Ja, nei, nå blir det veldig spennende å se de neste sakene. Det blir veldig spennende å se den videre mottakelsen av denne saken. Jeg tror deler av Europa, bortsett fra England, er litt i sjokk. Og jeg veldig spent på de videre sakene som nå står og venter, og kanskje nettopp akkurat det vi snakker om nå, hva blir terskelen for privatpersoner, og hvordan de kan fremme en sak, så langt det da ingen som har fått lov til det. Og det blir interessant for å se hvordan denne avgjørelsen kan brukes i praksis. Og så så klart, jeg jo ekstra spent på det norske søksmålet. Det jo en sak jeg har fulgt veldig lenge. Og det jo en av de mer radikale sakene, nettopp for det vi snakket om, at den går så konkret og sier at Norge kan ikke utvide oljeindustrien sin mer, for da krenker de menneskerettighetene. Så får vi se hva EMD sier om det.
Så to be continued får vi jo bare si på dette området da, og på et rettsfelt som nå i rivende utvikling.
Absolutt, dette er nok en av de største rettsavgjørelsene vi får i dette året her. Så denne det bare å sette seg ned og lese og gjøre seg godt kjent med.
Ja, for de som vil, den 260 sider lang, så det
flyr forbi.
Men det viser at det en grundig dom, da. Tusen takk til deg, Marius Gullbrandsen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk til deg som hører på. Abonner gjerne på Jusboden, der du hører på podcast, så får du ukentlige lyttinger om juspolitikk og samfunn. Vi høres.